Парсы телен
үйрөнөйк.
Сәлеметсіздерме, қадірлі достар! Парсы тілін үйренейік бағдарламасының өткен бөлімін оқытыңыздар деп үміттенеміз. Сол бағдарламаларда парсы тіліндегі бірнеше маңызды және күнделікті қолданылатын сөйлемдерді үйрендіңіз. Және аздап жаттығу арқылы оларды пайдалана аласыз. Ал енді бүгінгі бағдарламаға оралайық. Бүгін Мұхаммед және Рамимен бірге боламыз. Өткенде Мұхаммедтің жаңа бір бөлме іздеп жүргені есіңізде болар. Бұл орайда ол Рамимен сөйлесті. Раминың бөлмесінде бір бос төсек орны болғандықтан, ол Мұхаммедке өз бөлмесін ұсынады. Сонымен бүгін олар екінші жатақхананың меңгерушісі Довари Мырзаға барып, Мұхаммедтің бөлмесін ауыстыру жөнінде онымен кеңеседі. Егер ол келісетін болса, Мұхаммед Раминың бөлмесінде тұра алады. Бүгінгі бағдарламаға құлақ салыңыздар. Мұхаммед пен Рамин бірге тұра ма жоқ па көрейік. Алдымен бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне құлақ салыңыздар.
روز بخیر.
خیرلو کن.
اتاق.
بلمه.
اتاق من.
بزدن بلمه.
تخت.
توسیگورن.
خالی.
بوس.
تخت خالی.
بوس توسیگورن.
میدونم.
بلیمن.
ساختمان.
عمارت.
دو.
یک.
ساختمان دو.
یکنچه عمارت.
یک.
بر
ساختمان یک
برنشه غیمارت
دوست دارید
قلعی سیز با؟
است
بار
اگر
ایگر
ممکن است
ممکن بولسا
اتاق من است
مینن بولمیم
بفرمایید
کلنگز
این
بول
فرم
سوال نما
دانشجو
ستودنت
دانشجوها
ستودنتیر
خیلی متشکرم
کب رحمت
خیلی ممنون
کب رحمت Сөздерді жазып алып қайталадыңыздар деп үміттенеміз. Ал енді Мұхаммед пен Раминнің екінші жатақхана меңгерушісі Довари Мырзамен сұхбатын мұқият тыңдаңыздар.
Салам аға.
Сәлеметсіз бе аға.
Салам, руз бехейр.
Сәлем, қайырлы күн.
Ағай Довари, ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم.
Довари Мырза, біздің бөлмемізде бір бос төсек орын бар.
Бәле, мидунам.
Иә, білемін.
این آقا محمد است. او دانشجوی ادبیات فارسی است.
بول محمد، اول پارس ادبیاتن استودنت.
سلام آقای داوری.
سلامت به داوری مرزا.
سلام. شما در ساختمان دو هستید؟
سلام. سیزی یکنچه دیگه مرد تاسیز با؟
نه، اتاق من در ساختمان یک است.
جوق مینون بلمیم برنچه دیگه مرد تا.
و شما ساختمان دو را دوست دارید؟
سیز یکنچه غیمارت تا قلعی سیز با؟
بله، اگه ممکنه.
یا، اگر ممکن بولسا. تغده برید یعنگ منو تندب کوریک. بوجولا او درماسیز.
سلام آقا.
سلام، روز بخیر.
آقای داوری، ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم.
بله، میدونم.
این آقا محمد است. او دانشجوی ادبیات فارسی است.
سلام آقای داوری.
سلام، شما در ساختمان دو هستید؟
نه، اتاق من در ساختمان یک است.
و شما ساختمان دو را دوست دارید؟
بله، اگه ممکنه.
Довари мырза жауап қайтармай, орыннан тұрып, бөлме бұрышында тұрған сөреге барады. Ол қағаздар арасынан бір нәрсе алып іздеді. Мұхаммед пен Рамин бір-біріне қарасты. Довари мырза бір парақ қағазды қолына алып, орнына келіп отырды. Бұл қағаз екінші ғимараттағы студенттерге арналған сауалнама болады. Студенттер өз мағлұматтарын осы сауалнамаға толтыруы тиіс. Ол бұл қағазды Мұхаммедқа беріп,
بفرمایید فرم دانشجوهای ساختمان دو.
منیکی مناو نمره یکنچه غیمرت تا سوزینت در سوال نماسه.
خیلی متشکرم آقا.
کب رحمت آقای.
خیلی ممنون.
کب رحمت. این داو درماسستن دب کوریلک.
بفرمایید فرم دانشجوهای ساختمان دو.
خیلی متشکرم آقا.
خیلی ممنون.
محمد سوال نمان تولترغان سون دواری مرزاقا بیرده. Мұхаммед пен Рамин қуанды. Бүгіннен бастап олар екінші ғимараттың 12-ші бөлмесінде бір бөлмеде тұратын болады. Құрметті достар, назарларыңызға Иранның дәстүрлі музыкасынан үзінді ұсына отырып, қош айтысамыз. Сау саламатта болыңыздар.
قسم به نگاهت، به چشم سیاهت که عشق و امید آفریده مسیح، آفریده مسیح. قسم به نگاهت، به چشم سیاهت که عشق و امید آفریده مسیح، آفریده مسیح. شب تا سر در جدایی تو دل تپیده بسی، دل تپیده بسی. به یادت چه شب ها سرشکم روا از دیده بسی، به یاد تو دل غم کشیده بسی، فتنه دیده بسی. چون دل را نبود راهی، دیگر ندارم پناهی. موسیقی
از آن شب ها آن حکایت ها از برای من آن شکایت ها رشته ای اگرچه گسسته از برای من جان و قلب من اگر چون شکسته جان فدای تو سفر جان.